Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Владата најави дека нема да има трошоци за итната хеликоптерска медицинска помош, но договорот со фирмата Сархемс го покажува спротивното. Пратениците ке разгледуваат десетици закони пред распуштањето на парламентот. Македонската уметничка Виолета Чаповска е победник на 18-тиот зимскиот салон на Длум. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Владата најавуваше дека нема да има трошоци за итната хеликоптерска медицинска помош, но договорот со фирмата Сархемс го покажува спротивното, односно дека од државата на фирмата ќе се префрлаат пари од ноќевање на странски туристи, од странски возила и од патници на двата аеродрома. Нашите пресметки покажаа дека станува збор за милиони евра. Марија Митевска.
Ако македонски граѓанин доживее незгода посебно на непристапен теран, а итно му е потребна лекарска помош, најдоцен за 15 минути ќе биде испратен хеликоптер кој ќе треба да го однесе до најблиската болница. За прв пат во државата, така наречената воздушна амбуланта ќе стане реалност преку јавното приватно партнерство меѓу владата и фирмата Сархемс, која неодамна беше запечатано со подпишување на договорот. Но спасувањето на човечкиот живот има цена, иако владата упорно се обидуваше да ја продаде услугата како бесплатна. Државата нема да потроши ниту денар, беше реченицата која често ја користеше генералниот секретар на владата Драги Рашковски, за да ги отфрли сомнежите околу економската исплатливост на фирмата Сархемс да влезе во ова партнерство. И покрај тоа што услугите нема да бидат наплатени директно од џебот на македонскиот граѓанин, во документите до кои дојде Радио Слободна Европа преку слободен пристап до информации, јасно е дека ќе чинат пари и државата. Владата во име на Сархемс ке прибира средства, но се уште е непознато колку пари ке се сливаат на сметката на фирмата, бидејќи тоа ке се утврдува со носење на нови закони кои треба да бидат изготвени најдоцна во рок од 6 месеци. Нашите присметки покажуваат дека се работи за милиони евра. Трошоците на Сархемс изнесуваат 9 милиони евра годишно или 72 милиони евра за 8 години, колку што е предвидено јавното приватно партнерство. За возврат за воздушната амбуланта пари, како што е наведено во договорот, ќе се издвојуваат од секој странски турист што ќе оствари ноќевање во државата, како и од секое странско возило кој ќе ги користи македонските патишта и од секој патник кој од аеродромите во Скопје и во Охрид ќе отпатува на некоја друга дестинација, заедно со надоместоците од Европската организација за безбедност на воздушната навигација и Евроконтрол. За сега е утврдена само сумата која ќе се наплаќа по ноќевање на странски турист и која ќе изнесува половина евро. Податоците на Државниот завод за статистика покажува дека од јануари до ноември во минатата година имало 1.504.258 ноќевања на странски туристи, при што изостануваат бројките за декември. Тоа значи дека Сархем само по овој основ би инкасирало околу 800.000 евра, пари кои досега завршуваа во касата на општините и на државата. Колку пари ќе се зема од авиопревозниците за секој патник кој ќе ги користи аеродромите во Скопје и во Охрид за да отпатува на некоја друга дестинација, дополнително ќе се регулира со закон. Од соседните земји Грција има такса за заменувачки патник од аеродромите во земјата која изнесува 13 евра. На странските возила е предвидено да им се наплаќа преку продажба на винјети, колку ќе изнесува нивната цена исто така дополнително ќе се утврдува со закон во наредните 6 месеци. Фирмата ќе започне со првата фаза откако ќе биде префрлени парите од надоместоците и посместувањето во објектот кој ќе и биде обезбеден од владата. Најмалку 6 месеци по првата фаза и по добивањето на соодветните лиценци ќе започне со испорака на услугите со еден хеликоптер.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Собранието пред распуштањето на 12 февруари работи со полна пареа, а до тогаш пратениците треба да разгледаат дузина закони, но и да гласаат и за ратификацијата на протоколот за членството во НАТО. Поранешниот пратеник на Сербија вели дека во обичената пракса да се предлагаат бројни закони пред распуштањето на парламентот, несомнено негативно влијае врз квалитетот на законите кои се носат. Прилог на Срѓан Стојанчов.
На една недела до најавеното распуштање, собранието работи под полна пареа. Закажани се десетици седници на собраниски комисии и десетици закони чекаат на гласање. Парламентот, според најавите, треба да се распушти на 12 февруари во пресрет на предвремените парламентарни избори, најавени за 12 април. Пред распуштањето, пратениците треба да гласаат за ратификација на протоколот за членство во НАТО. Закони за државна статистика, за електронска трговија, за угостителство, туризам, минерални суровини, социјална заштита, квалитетна воздух, за наетчество се меѓу оние ставени на дневен ред. Поранешниот пратеник Насер Зибери вели дека стана вообичаена пракса да се предлагаат бројни закони пред распуштање на парламентот.
Тоа несумнено дека негативно влија врз квалитетот на законите кои се носат. Затоа често пати тие закони или се несправедливи, или подлегнуваат на преиспитување пред Уставниот суд, или враќање од страна на председателот со неподпишување на указот. Но секако штетата е на грбот на граѓаните, кои често пати се ставаат во ситуација да не знаат кои обуски ги чекат, кои права може да ги остварат, и тоа секако дека не е добро за конзистентноста на правниот систем.
Од друга страна, пратеничката Лилјана Поповска од Дом вели дека на вистина има многу закони кои пред распуштањето на собранието се насобрани од различни причини. Некои оправдано, некои затоа што досега биле блокирани.
Некои мораше да бидат поднесени, бидејќи се врзани со рокови, крај на годината, почеток на нова година. Други се поврзани со предвремени избори и закони кои што може би се разгледувале и во текот на следниве неколку месеци, а се битни за функционирањето на институции, битни се за граѓаните, требаше да се донесат сега и затоа е избрзана таа постапка. А трета група закони пак се заглавени во парламентот со месеци неправедно, затоа што опозицијата едноставно не сака да овозможи парламентарното мнозинство да покаже повеќе резултати.
Меѓу предложените закони сепак го нема и законот за јавно обвинителство, за кој представниците на Европската унија бараат да се донесе пред распуштање на парламентот, а за кој се уште нема договор меѓу партиите.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Реконструкцијата на филтрите се дел од мерките што треба РЕК Битола да ги спроведе за да добие А интегрирана еколошка дозвола. Мерките чинат 300 милиони евра. Постапката за дозволата беше започната во 2007 година, но ништо не беше реализирано. Во 2018 година се реактивираше постапката, а мерките треба да се спроведат до 2026 година. Жанета Здравковска известува од Битола.
Годинава ќе биде клучна за електроенергетскиот стожер во земјава РЕК Битола, зашто треба да отпочне една од клучните мерки за подобрување на животната средина и добивање на А интегрирана еколошка дозвола. Според планот, годинава треба да се изврши реконструкција на електростатските филтри на едниот блок, а потоа постапката ќе тече сукцесивно на вториот блок во 2021 година и на третиот во 2022. Тендерот за овој зафат, со кој треба да се намали издувот на праши за 5 пати, односно 100 милиграми на помалку 20 милиграми PM10 честички, беше распишан во март минатата година, а поништен во октомври поради забелешки од формално правен карактер. Од раководството на РЕК велат дека тендерот повторно ќе биде распишан на почетокот од годинава.
Беше поништена самата јавна набавка во делот на управната постапка. Искористивме овие 2-3 месеци кои што следеа после поништувањето, направивме темелна анализа на јавната постапка, за да не ни се случи повторно истото, и ви убедувам дека на почетокот на оваа година јавната набавка ќе биде објавена нормално. 30 дена до 40 дена ќе траат процедурите, односно време трајањето, и тоа нормално. Тука има и дополнителен временски период, евентуални жалби, управната постапка.
Вели Златко Ќурчиевски, директор на РЕК Битола. Реконструкцијата на филтрите се дел од мерките што треба РЕК да ги спроведе за да добија интегрирана еколошка дозвола. Нацрт еколошката дозвола деновиве беше поставена на јавна расправа пред надлежните институции, еколошките здружени и граѓаните. Дозволата содржи 84 страници со бројни услови кои РЕК ќе треба да ги спроведе до 2026, за да се задоволат еколошките стандарди во производството на струја од јаглен.
Ова постапка е почнавме беше уште во далечната 2007 година. Согласно тогашната законска регулатива, требаше да биде завршена некаде 2014 година. Меѓутоа, за жал, тие проектирани желби останаа само на хартија, бидејќи буквално ни една од предвидените активности не беше реализирана во тој период. Со промената на раководството во АДА ЕСМ и РЕК Битола, во 2018 година, веднаш ја реактивиравме постапката, започнавме преговори со ресорното министерство за заштита на животната средина, го усогласивме оперативниот план во текот на 2019 година.
Вели Кюрчиевски, АДСМ во мерките кои ќе треба да ги спроведе ќе вложи 300 милиони евра собствени средства.
Во нашите проекции прецифинансиски влезени се овие средства, сукцесивно се поделени по години. Започнуваме со самата реконструкција на елстатските филтри, сукцесивно ќе оди 2020 година, 2021-2022. Некаде 2022 до 2023 треба да започнеме и постапката за добивање на постројка за десулфуризација и целиот процес да заврши конечно во 2026 година.
Рече директорот на РЕК.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Македонската уметничка Виолета Чаповска, која подолго време живее и твори во Австралија, со делото «Мерка на расцојание» е победник на 18-тиот зимскиот салон на Длум, на кој зададената тема од селекторот професор доктор Кирил Пенушлиски беше првиот греф, првата доблест. Љупчо Јолевски.
Виолета Чаповска е единствениот уметник на оваа изложба која обработува непослушноста како потреба во модерното општество. Таа излага 4 дела во комбинирана техника: литограф, линорез, свила и колаж под заедничко име Мерка на расстојание. Три се портрети на жени кои се борат против неправдата, нееднаквоста и насилството и уште една графика на која се зборовите баналноста на злото. Трите портрети се на Хана Аренд, германско-американски филозоф чии книги се уперени против тоталитаризмот, Мухарат Мај од Пакистан, која во 2002 година беше жртва на групно силување, денес позната активистка за женски права, и Ламти Деп, која на своји 18 години се борела во Виетнамската војна. Ова ќе го напише професор доктор Кирил Пенушлиски во својот текст, печатен во каталогот за изложбата, односно 18-тото издание на Зимски салон на Друштвото на ликовните уметници на Македонија, за кое тој како селектор ја одбра темата со наслов «Првиот греф, првата доблест», и на која со своите дела се пријавија 16 умет и Виолета Чаповска за нејзиното Мерка на расстојание беше одбрана за победник на манифестацијата. Родена во Скопје во 1967 година, Виолета Чаповска дипломирала на одделот за графика на ликовната академија на Универзитетот Свети Кирил и Методеј во 1991, а магистрирала на Кралскиот институт по технологија во Мелбурн, Австралија, 4 лета подоцна. За нејзината ликовна практика е забележено дека го отелотворува културното истражување во концептите на идентитет, природа и родови студии. Таа работи со графика, перформанс, видео, текстил, фотографија и сајт специфична уметност. За Чаповска е познато дека има остварено многубројни самостојни групни изложби и дека нејзините дела се наоѓаат во многу приватни и институционални колекции, а македонската публика од 24 декември минатата година во отвореното графичко студио на Музеј на град Скопје можеше да го проследи нејзиниот проект Сол.
Ми представува огромна чест и радост да примам наградата Гран При на Зимскиот салон. Голема благодарност до селекторот, докторот Кирил Пенушлиски. Неговата визија и концепт за ова изложба беше огромна инспирација за мене да ги пријавам моите дела.
Вели Чаповска. Инаку во пресред на отворањето на изложбата, доктор Кирил Пенушлиски со појаснување дека повеќето од 15 уметници чии дела влегува конкуренција за наградата на 18-тиот Зимски салон на Длум го истражуваат гревот во контекст на христијанската традиција и дефиниција. Појавувањето на толку дела што се бават со непослушноста како грев, наспроти непослушноста како доблест, не беше неочекувано. Денес гревот е секси и гревот е во мода, но самиот број на такви дела како и нивната разнообразност покажува колку гревот е се присутен во модерното општество и колку денес дефиницијата за тоа што е грев е флексибилна, појаснува Пенушлиски.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.